Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecocan de maio 2015. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Estas cristanoi kiwi malproximigas la homoin el Jesuo. Ciar ili pensas nur al sia rilato cun Dio, au pro tio che ili estas aferistoi, au mondumai, au rigoruloi. Cai estas cristanoi ciui vere auscultas la crion de tiui ciui besonas la Signoron. Cimatene, dum la meso in Domo Sancta Marta, Papo Francisco, commentante la liturgia in legajoin, listigis quelcain gruppoin de cristanoi. Unue estas tiui cristanoi ciui havas fermitan, egoisman rilaton cun Jesuo, cae ne auscultas la crion de la aliai. Gruppo de indiferentuloi, diris la Papo, ciui estas surdai fronte alla brucriado de multai homoi, ciui besonas savon, la helpon de Jesuo, la Ecclesion.
Estas tiui, daurigis Francisco, ciui audas citiun helpocrion, sed volas silentigi gin. Ili malproximigas el Jesuo la criantoin, la besonantoin de credo, de savo. Ili preferas fari sia in aferoin, cae usas la popolon de Dio, usas la Ecclesion. En citio gruppo, estas la cristanoi ciui ne donas atteston, cristanoi nur lau nome.
La tria gruppo estas tiu de rigoruloi, aldonis la Papo, ciuin Jesuo riprocis. La tuta dudectria capitro de la Evangelio lau Mateo mencias ilin. Ancau ili malproximigas la homoin. Fine estas la gruppo de cristanoi ciui helpas al proximigi al Jesuo. Ili estas coherai concerne sian fidon, cae tion cion ili vivas. Bonon faros al ni, finis Francisco, conscienz exameno, por compreni ciuni estas cristanoi, ciui forigas la homoin el Jesuo, au ciui al proximigas al li.
Post la meso, la Papo rencontis la episcopoin de Dominica Respublico. En sia parolado, li accentis la sintenon ne esti indifferentai rilate al la migrantoi, al ciui necessas adresi pastistan cae caritatan zorgemon, ciui ebligu ilian integrigion en la socio, cae en la ecclesia comunumo. Alla episcopoi Francisco Crome memorigis la gravezzon della familiae valoroi, cae della cristana geezigio, cae ancau della defendo della natur medio.
Alian audienzon la Papo havis cun la presidentino de Croatio, signorino Grabar Kitarovic. Dum la elcorai interparoloi, sciigis la Vaticana Gazetara Salono, oni constatis la bona in rilato in inter Sancta Seggio cae Croatio. Plie oni pritractis temoin el comuna intereso, ciel la cun laboro inter la Ecclesio cae la Stato, aparte subtene alla familio cae iunularo. Oni parolis ancau pri la socialai efficoi della monda economia criso, cae pri la situazio della croatoi en Bosnio-Herzegovino.
Texto della hodiaua messaggio pubblicigita della Papo per conto pontifex ce tuitero. La cristano estas attestanto ne pri teorio, sed pri persono, Cristo resurrectinta, vivanta, cae unica savanto de ciui.
Cai nun aliai informoi. Densa estas la programo della apostola voyaggio della Papo, la venontan sesan de junio, al Sarajevo en Bosnio-Herzegovino. Cimatene Pastro Federico Lombardi, directoro della Vaticana Gazetara Salono, presentis gin. La messaggio della Papo celos la construon de repazigio por la estontezzo de tiulando, post iaroi da milito, cai fronte alla malfazila economia situazio.
Nov Yorko, naudec kvar mortintai, cae 337 encarcerigitai. Tiomai estas la giurnalistoi kiwi nur inter 2014 cae 2015 perdis sian vivon au sian liberezzon dum ili laboris en conflictantai regionoi. Por memorigi ilian gravezzon cae grandegan contribuon alla mondo, Monsignoro Bernardito Auza, constanta observanto della Sancta seggio c'è un uiginta in azioi, intervenis hierau en Novi Yorko ocase de debato della sicurezza consilio pri la defendo della giornalisto i dum conflictoi.
Ne existas pretextoi, li declaris, porque la conflictanta i partioi ne respectu cae protectu la giornalistoin, char la amassa comunichiloi servas alla comuna bono, cae la informado estas unu e la cefa i rimedoi por la democratia partopreno.
Romo, la publicigo hierau della rapporto pri la nutrada malsecurezzo altiris la attenton della amas comunichiloi alla malsato en la mondo. En septembro la generala assembleo de unuiginta i nazioi considos por decidi pri la celoi post 2015, quiu estis la lim dato fixita en 1996, ene de quiu duonigi la nombron da personoi cun grava caloria nessun ufficio. Quelca in iaro in poste, en 2000, la celoi della Iermilo lancis la proiecton duonigi en la unuopa ilandoi la proporzion inter malsatantoi cae logiantoi. Ciiare ambau celoi atingas sian limdaton. La publicigitae statisticoi comprenigas che la celon della Iermilo oni prescau atingis. El 23 oni malcrescis al 13%. Male, la alia celo, duonigi la globalan nombron da malsatantoi en la mondo, ne estis atingita. Minus 216 milionoi da malsatantoi, anstatau la antauviditae 400 milionoi.
Antananarivo, la Parlamento de Madagascaro decidis la malelecton de la landa presidanto pro suspectata malrespecto de la Constitutio cae pro malcapablo. La Constitutia Cortumo nun devos decidi ciù la approbita resolutio povas ecvalidi. La statestro, quiu denunzas fraudoin, estis electita in 2013 e nella clopodo cesigi la gravan politican crison en la lando. Presidanto Rajau Narinman Pianina, dum parolado alla nazio, rifusis la malelecton. Cetere, lauli, approbita per balotai fraudoi, ce estis ocdec parlamentanoi, li diris, cae la vocioi estis cent dudec vin. Protio li declaris sian intenson daure gvidi Madagascaron.
Pastro Luca Trengia, directoro de Radio Pastro Bosco de Madagascaro, declaris al Informa Genteio Fides. La logiantaro estas sen curagigita, char oni havas la impreson che oni revenos alla completa caoso chiu caracterisis dum iaroi la politican vivon en la insulo.
Lincoln, Nebrasco haltigis la executiston. La stata parlamento collectis suffice da vocioi, 30 yes cae 19 ne, por nuligi la vetoon de statestro Pete Ricketts, contra la legio chiu nuligas morto punon en tiu usona stato.
La nova legio anstata uigas en Nebrasco morto punon per dum viva en carcerigo sen eblezzo de pardono. Statestro Ricketts gisfine estis contra utiu legio, cai por substrechi sian contra uetson, Ricketts accetis en Hindio pentobarbital, unu el la substansoi usatai por executoi, iam nun ne plu trovebla en usono. Protio li elspesis 55.000 usona in dollaroin.
Islamabado, la registaro de Pakistano comencis labori por cesigi la tro usoin de la legio pri blasfemezzo. Oni pretigis legio proiecton chiun la parlamento devos pristudi por la aprobo. La legio volas starigi pesa in punoin contra u falsai accusoi pri blasfemezzo. Gi anca u enconducas nova in proceduroin por la esploroi. Interalie la necesson pruvi che malanta u blasfema faro estas conscia mal loialezzo cae firma in intenso plenumi gin. Carega ige frato, inia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.